Россия президенті Владимир Путин «Яңа заман үшін кішілі идеялар стратегик инициативалар агентлігі» форумының пленар отырышында ауыл хужалығы тармағы вәкілеріне, муниципалитетлар һәм федерация төбәкләре жетекшілеріне мүрәжәгать етті. Ул барысында урман ресурсларына сақшыл қорарға шақырды. Владимир Путин біле біткенше, илгә мирас итеп бирелгән урманнар гаять зур кыйммәткә ия. Аларны икеншел дәрәҗәле әһәмияттәге шар өчен дүгетәргә ярамый. Җиргә ихтыяҗ арту шартларында мондый табигый территорияләрне саклау аеруча мөһим, диде ул. Соңгы елларда республика әйләнә тирә мохитне саклауда зур уңышларга иреште. Татарстан Идел буе федераль округында табигатьне саклау эшчәнлеге буенча лидер булды. Экология мәсьәләләре кешеләрнең тормыш сыйфатының нигезе. Эш безнең яшәү тирәлегеннән башланырга тиеш. Без иҗтимагый киңлекләрне, ишегалларын сикләндерүгә зур акчалар юнәлтәбез. Ләкин чиста һава, яхшы су булмаса, бер дә барып чыкмаячак, дип белдергән иде Татарстан рәисе Минниханов. Июль ахырында Казанда махсус хәрби операциядә катнашучылар арасында беренче тапкыр Абилимпикс һөнәри осталык чемпионаты узачак. Ул Россия президенты Владимир Путин икътимасы нигезендә үткәрелә. Махсус хәрби операциядә катнашучылар белән очрашуда Владимир Путин ватанга хезмәт итүне аңлы рәвештә сайлаган һәм шуның аша үзләренең шәхси уңышларына ирешкән кешеләр акрынлап төрле юнәлешләрдә билгеле бер позицияләрне биләргә тиеш дигән иде. Каһарманнарга җаваплы белгечләргә лаеклы эш урыннарын табарга ярдәм итү аеруча мөһим. Ярышлар Казан вертолет заводы җыештыру куту үзәге мәйданчыгында 15 компетенция буенча узачак. Абилимпикс ил күләм чемпионатында катнашучылар стажировка узып, илнең әйдәп баручы оешмаларында эш алачак, диде Россия хөкүмәте рәисе урынбасары Дмитрий Чернышенко. Ярышларда 400-дән артык кешенең катнашуы көтелә. Татарстан яңа гасыр хәрәкәте активистлары республиканың хәзерге рәисе Рөстәм Миңнехановның Татарстан рәисе вазифасына кандидатурасын хупладылар. Бу турыдагы карар хәрәкәтнең югары советы утырышында кабул ителде. Рөстәм Миңниханов 15 ел дәвамында Татарстанны уңышлы җитәкли, республикада гына түгел, федераль дәрәҗәдә дә югары шәхси абруйга ия, дип белдерде парламент җитәкчесе, хәрәкәтнең югары совет рәисе Фәрит Мөхәммәшин. Аның өчен икътисад казанышлары, аның җитәкчелегендә гамәлгә ашырылган дизләгән эшләр, программалар, җәлеп ителгән инвестицияләр, яңа эш урыннары, республикада милләтара тынычлык һәм татулык мохите сөйли, дип ассызыклады ул. Фәрит Мөхәммәшин билеп иткәнчә, Рөстәм Миңнехановны республика рәисе сайлауларына Бердәм Россия партиясенең Татарстан төбәк бүлеге үзенең 38-нче конференциясендә тәкъдим иткән иде. Рөстәм Миңниханов кандидатурасын яклау турында Татарстан яңа гасыр хәрәкәт кабул иткән гариза Бердәм Россия төбәк сиясәт советына һәм Татарстан үзәк сайлау комиссиясенә җибәреләчәк. Татарстан рәисен сайлаулар 14 сентябрьдә Бердәм тавыш бирү көнендә узачак. Татарстан премьер-министры Алексей Песошин хөкүмәт йортында федераль экология операторы дәүләт унитар предприятиесе генераль директоры Максим Погодин белән очрашты. Алар сәнәгатьнең әйләнә тирә мохиткә йогынтысын кимитү максатларында җыештыру калдыклары белән эш итү һәм тупланган экология зыяны объектларын бетерү өлкәсендә уртак проектларны гамәлгә ашыру мәсьәләләре буенча фикер алыштылар. Исезгә төшерәбез, Татарстан Республикасы һәм федераль экология операторы 2020 елдан бирле хезмәттәшлек итүдә уңай тәҗрибәгә ия. Ул вакытта беренче һәм икенче классы куркынычлы калдыклар белән куркынычсыз эш итү шартларын тудыру һәм тупланган экология зыянының аеруча куркыныч объектларын бетерү өлешендә хезмәттәшлек итү турында килешү имзаланган иде. Федераль экология операторы дәүләт унитар предприятиесе ил масштабларында төрле төрдәге һәм куркыныч классы калдыклар белән эш итү белән шөгыльләнүче махсуслаштырылган оешма. Беренче, икенче классы калдыклар белән эш итү буенча федераль оператор Росатом дәүләт корпорациясе составына керә. Иртәгә Яшел Үзәндә җәйнең иң якты һәм күңелле бәйрәмнәренең берсе славян халыкларының Иван Купала фестивален биләп үтәчәкләр. Koyunluk Parkında Tatarstan Reisi Rüstem Minniханов inisiyativisi boyunca Tatarstanda Jey proyektining brendli meydançığı açıla. Festivalning eng matur orunlarının birisinde konaqlar Respublikaning ijtimoiy kengliklari bilan tanışa, yol ite, hem yerli yetiştiruvchilarining sıylarından ağız italaşak. Proyektning interaktiv zonasında barlıq tilovchilarini istel oyunları, Tatarstanning siklendirilgen territoriyalari suratlari tushirilgen Fortuna tegirmeşi kite. Şulay yok, zor inklüziv bağlar meydanşığı, sport zonası, jeyülüler yolları, güzetü meydanşığı işleyecek. Festival kunakların şeşek beylemörü, eylem beylen oynau, bırıngı yolalar, yerminke, stalık dərisleri, yoğa kuyunlaşı meydanı peşen şehre kite. Zor sektede tanılgan pisneri Belarus tırkimi, folklor kolektifları şığışa sayacak. Jeygi sezon başlangından berli Tatarstan xastahanalarına tolpon kodalu sebeple 7737 kişi müracaat etken, şularının 1961'i bağlılar. Tolpon kodalunun en köp ışırağı Kozanda tırkelgen barlığı 2677 kişi, Şallıda 823, Tübenkamıda 533 ışırağı tırkelgen. Respublikada 2962 hektar meydanda türlü jemağat dinlikleri, parklar, lagerlar территорияләре талпаннарга каршы эшкәртелгән. Мәскәүдә крэш буенча дөнья кубогы ярышлары ачылды. Анда 17 илдән 100дән артык спортчы, шулай ук Татарстан вәкилләре дә катнаша. Финланд ярышлары һәм бүләкләү тантанасы иртәгә Мәскәүдә Коломенский музей тыюлыгында Сабантуенда узачак. Турнирны Мәскәү Сабантуенның 250 000'dan artık kunağı korar deyip kütüle. Yarışlarının finalleşinde sporçular 60 kilogramdan 130 kilogramba kadar ağırlı kategorilerinde hem absolut kategoriyede 11 komplekt medal için güç sınaşa. Ахазер хуатырышы турында.
Иртәге 5-нче июль шимбе көнне алмашынучан булатлы һава урыны белән кыска вакытлы яңгыр, яшен боз явы ихтимал. Җил көнбатыштан тизлеге секундына 5-10 метр, урыны белән 18 метрга кадәр көчәячәк. Һава температурасы төнлә 13 градустан 18 градуска кадәр, көндез 22 градустан 27 градуска кадәр җылы. Атмосфера басымы Төрекмеш баганасының 746 миллиметрын тәшкил итә.